Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Republika Srpska je kreatura genocida, ne samo u Srebrenici. Njemački kancelar Olaf Scholz. Brži prijem Ukrajine u Europsku uniju je nepravedan. Ruska federacija, stotine boraca iz Čeličani u Mariupolju prebačeno u kamp u Donjecku. Kosovski premijer Albin Kurti u razgovoru koji je povodom njegove posjete SAD organizovalo Atlantsko vijeće kazao je kako se pribojava da bi se moglo desiti preljevanje destabilizirajuće situacije na prostor Zapadnog Balkana u svjetlu dešavanja u Ukrajini. Zasebno je ovdje napomenuo Srbiju i BiH entitet Republika Srpska kao zabrinjavajuće elemente. U ovom trenutku imamo Srbiju koja je ruski proksi u regionu. U Beogradu se odražavaju proruski protesti kojima prisustvuju i neki ministri u vladi i članovi SPS partije koja je u vlasti. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska u državi Bosni i Hercegovini je još uvijek kontrolirana od Moskve, ali i od Beograda, kazao je premijer Kurti. On je na pitanje novinara N1 pojasnio kako trenutno vidi situaciju u Bosni i Hercegovini kao gleda na djelovanje Republike Srpske unutar države Bosne i Hercegovine. Najmislim da imamo samo jedan Kaliningrad između Poljske i Baltičkih zemalja. Imamo još jedan na Balkanu i to u BiH entitetu Republika Srpska. Republika Srpska je kreatura genocida ne samo u Srebrenici. Dakle, izvršili su genocid nad Bošnjacima, a onda su stvorili svoju republiku. A sada zloupotrebljavaju mirovni sporazum poput Dejtonskog sporazuma kako bi Bosnu i Hercegovinu učinili nefunkcionalnom. Krem juri za propalim državama i zato je važno ojačati Sarajevo i smatram da RS ne treba da bude nezavisna od države Bosne i Hercegovine. Trebalo bi da bude nezavisna od Beograda i Moskve. Dakle, mi pažljivo pratimo razvoj događaja, ali vjerujem da bi i Evropska unija, NATO i SAD trebale posvetiti više pažnje Bosni i Hercegovini, kao što bi trebalo i Kosovu, kazao je kosovski premijer Albin Kurti. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosni i Hercegovine Dragan Čović boravio jučer u Tuzli gdje je govorio o izmjenama izbornog zakona, sankcijama i očekivanjima HDZ-a Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Posjet Dragana Čovića u Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović boravio je u službenoj posjeti Tuzli.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Tuzli održao radni sastanak sa županijskim odborima HDZ-a BiH Soli. Posebna pažnja posvećena je procesu pripreme za izlazak na predstojeće izbore i funkcioniranje HDZ-a BiH u Tuzlanskoj županiji.
Da mi je drago da sam danas u Tuzli, u ovom županijskom prostoru, da se pripremamo za izbore i da konsolidiramo stranačku organizaciju po opštinskim odborima kako bi ostvarili što bolji izborni rezultat i 2.10. Mogli proglasiti jednu veliku pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i koalicija koja će zajedno s nama ići u ime Hrvatskog narodnog sabora.
Na novinarsko pitanje da li će HDZ BiH nastaviti sa blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine, Čović pojasnio.
Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da nemamo proračuna. A sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni juče koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. I molit ću vas, bar kao profesionalce, novinare, vaše pravo da vi kažete što god želite, nemojte nazivati blokadom rad. Blokadom nazivajte ne rad i blokadu. A ako ja kao predstavnik u Domu naroda kažem nešto, to nije blokada, to je moj stav, demokracija o nečemu.
No, kako je i lider HDZ-a BiH od strane velikog broja međunarodnih institucija zaduženih za provedbu mira u našoj zemlji, odnedavno jasno okarakterisan kao kočničar pozitivnih procesa, te kako postoji indicije da bi se i on mogao naći na listi sankcija, uslijedio je i jasan odgovor.
Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. To je davno prošlo vrijeme, što se mene tiče. Tako da svi ti koji danas pokušavaju pritiskom urediti odnose u Bosni i Hercegovini su na krivom putu. Nama primarno treba, dok imamo ovakav ustav, poštivanje tog ustava. Dok imamo zakone, poštivanje tih zakona. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da nam izborni zakon nije po ustavu Bosne i Hercegovine, stavi nešto izvan snage, nema nikoga, pa ni Dragana Čovića, koji može govoriti nešto drugačije. Izvolite, provedite odluku Ustavnog suda.
Nada za izmjene izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH i Dragana Čovića još uvijek postoji.
Ja osobno mislim da gospodin Mišel dolazi u petak i subotu, između ostalog, u Bosnu i Hercegovini. Pokušat ćemo još kao predsjednik Europskog vijeća još jednom razgovarati oko toga. Naravno, obzirom da postoje političke opcije, prije svega u Sarajevu, mislim prije svega na SDA, ali manje više drugi su to se priklonili da ne budu proglašeni izdajicama, da će ostati status quo što se tiče izbornog zakona, da se tu neće ništa promijeniti. Ostaje pravi problem kako implementirati izborni rezultat.
Nakon svega iznesenog od strane doktora Čovića, postavili smo jedno logično pitanje.
Ako se ne desi, izlazili HDZ na izbore?
Šta se god desilo, HDZ i HNS izlazi na izbore, to ste čuli javno, i mi se pripremamo da budemo bolje nego ikad što se tiče izbornog rezultata. Hvala vam lijepo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje općih izbora 2022. godine oglasili su se iz OHR-a Bosne i Hercegovine. Glasanje je temeljno pravo građana u demokratskom društvu, a finansiranje izbora je zakonska obaveza. Pozivam sve članove vijeća ministara da rade svoj posao i odobri sredstva, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Podsjetimo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici nije odobrilo sredstva za održavanje općih izbora tekuće godine. Bošnjački i srpski ministri u vijeću ministara glasali su da se na današnjoj telefonskoj sjednici nađe tačka o izdvajanju novca za izbore, ali to u konačnici nije prošlo jer su svi hrvatski ministri bili protiv, budući da je prethodno ministar financija i trezora objasnio kako je takva odluka protivna zakonu. Za odluku su bili SDA, DF i SNSD, a protiv ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima podržat će kandidata opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. izjavio je predsjednik SBB-a Fahrodina Radončić na preskonferenciji u Sarajevu nakon sjednice predsjedništva te stranke. Time se pravi potpuno drugačije predispozicije za veoma važan rasplet u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju bošnjačka politika, ocijenio je Radončić. Istakao je da se ne radi ni o kakvom priklanjanju SBB-a, već samo o činjenici da bi kandidatura pojedinačnih kandidata opozicije za tu funkciju, kako je rekao, pomogla da SDA još 8 godina vodi bošnjački korpus. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da Ukrajina nema šanse da se brže pridruži Evropskoj uniji. Scholz je u njemačkom parlamentu u vezi sa tim dodao: "Ako želimo da napravimo izuzetak za Ukrajinu, to bi bila nepravedna akcija protiv zemalja Zapadnog Balkana koje su već tražile da se pridruže Evropskoj uniji." Njemački kancelar Scholz je dodao: "Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina kao i Kosovo godinama su uključeni u proces reformi kako bi utrli put za članstvo u Evropsku uniju." Iz njemačke policije su obavijestili da je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi u školi u gradu Bremerhavenu. Ranjena osoba je prebačena u bolnicu i prema nepotvrđenim informacijama radi se o uposleniku škole. Osumnjičeni za napad je uhapšen, iz policije nisu mogli potvrditi navode o tome da je drugi napadač naoružan samostrelom u bijegu. Učenici gimnazije Lloyd su se zabarikadirali u učionicima, a jedna od učenica je obavijestila policiju, o pucnjavi prenosi portal Nord24. Talibani su naredili voditeljicama na svim afganistanskim televizijskim kanalima da pokriju lica tokom programa. Sa druge strane, na društvenim mrežama su objavljene slike dvije voditeljice koje nose maske, a one su poručile da se više neće pojavljivati na televiziji s takvim nastupima po nalogu Talibana. Talibani još uvijek ne dozvoljavaju djevojčicama da idu u školu u zemlji. Kada su Talibani došli na vlast, očekivalo se da će životni i društveni uslovi postati teški za zaposlene žene i djevojke u Afganistanu. Osman Mohamed Paras, poznat iranski muzičar, preminuo je u 94. godini. Maestro Mohamed Paras je počeo baviti se muzikom od malih nogu, a počeo je učiti sviranje dutara sa 10 godina. Ovaj poznat iranski muzičar bio je veoma aktivan u humanitarnim akcijama i izgradnji škola, te mu je u tom pogledu uručena nagrada ambasador škole od strane predsjednika iranskog udruženja donatora školskih zgrada. Mohamed Parast je bio legenda narodne muzike Irana i provincije Horasan u Islamskoj republici Iran. Najveći iranski kulturni događaj, Teheranski međunarodni sajam knjige, održava se u Teheranu sa 1700 izdavača i oko 50 gostiju iz 30 zemalja svijeta. Ovaj sajam danas je svjedočio raznim događajima, od prisustva stranih gostiju do predstavljanja knjiga, recenzija i raznih drugih novosti. U nastavku ćemo pogledati prilog u vezi s tim kojeg je pripremila koleginica Hani Sultanpur sa Teheranskog sajma knjige.
Godine nakon epidemije koronavirusa, Međunarodni sajam knjige je domaćin domaćim i stranim izdavačima kao je posjetiocima.
U Tehranu se trenutno održava 33. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom "Čitajući smo zdravi" na dva načina, fizički i online format.
Radim na iranskoj kulturi, igre i priče. Također radim na vjerskim pričama i pričama o poslanicima. Danas sam srela turskog izdavača iz Istanbula i potpisala sam ugovor. Ovo je globalno tržište za nas izdavače. Zainteresirani smo za razmjenu i trgovinu sa stranim izdavačima. Zainteresirani smo da naše ideje i kulturu prenesemo u druge zemlje i promoviramo ih. Ovo je obostrani interes između nas i njih.
Posjećivao sam izložbu kada sam vidio govornika koji je rekao da biste trebali posjetiti izdavačku kuću Sadi. U ovom štandu sam vidio veoma korisne knjige za učenje perzijskog jezika, jer moja djeca žive u Njemačkoj i teško uče perzijski. Bio sam veoma sretan što sam vidio kulturne proizvode i knjige za učenje perzijskog jezika.
U međunarodnom dijelu ovogodišnjeg sajma knjiga predstavljene su knjige 170 strani izdavača o različitim historijskim temama, beletristike i naučne literature. Svjetski poznati izdavači iz 32 zemlje, uključujući Tursko, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Srbiju, SAD, Njemačku i Španiju.
Sretni smo što vidimo sajam knjiga nakon dvije godine pauze i vidim dobar odziv ljudi. Ljudima je zaista nedostajao sajam knjiga. Posjetio sam štande domaćih izdavača i bila je velika gužva, ali na internacionalnim štandovima je bilo manje. Mislim da bi u tom pogledu trebalo više publiciteta, da se ljudi bolje upoznaju sa stranim izdavačima. Prisustvo stranih izdavača diversificira naše poglede i proširuje naše vidike kao i Iranaca. Ova raznolikost nam je potrebna da bismo pronašli bogatiju kulturu i znanje.
Obišla sam štandove stranih izdavača i zemlje poput Turske, Srbije i Tadžikistana. Knjige koje su uvodile istoriju ovih zemalja bile su mi zaista zanimljive i pripremila sam neke od ovih knjiga. Mogu reći da sam imala kratko putovanje u ove zemlje.
Hani Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Rusija je objavila da se još 700 ukrajinskih boraca predalo u Čeličani u Mariupolju i predalo svoje oružje, trend koji vjerovatno odražava uspjeh strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina prema snagama prisutnih u Azovstalu. Broj ljudi koji su se predali u fabrici Azovstal od 16. maja dostigao je 1730, navodi se u saopćenju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik naredio je svojim snagama prije mjesec dana da ne napadaju fabriku nakon što su zauzeli grad Mariupolj. Rusija navodi da su se skoro svi prisutni u fabrici predali. Ukrajina još nije dala jasne detaljne informacije u vezi s tim. Na političkom planu njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio u govoru u parlamentu. Berlin ne preduzima pojedinačne korake u ratu Ukrajini. Ne preduzimamo korake da NATO postane jedna od strana u ukrajinskom konfliktu, rekao je on. Istovremeno, njemački kancelar je podržao Ukrajinu i poručio da Rusija ne treba da dobije rat u Ukrajini. Proces pridruživanja Švedske i Finske također ubrzano napreduje, a dvije zemlje su zvanično predale svoje prijave zvaničnicima NATO-a. Finska i Švedska će kupovati vatreno i protutenkovsko oružje dok se prijave za članstvo u Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ankara je obavijestila članice NATO-a da je odgovor Turske na članstvo Švedske i Finske u toj organizaciji negativan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Relevantnim prijateljima smo rekli da se Turska protivi ulasku Finske i Švedske u NATO savez i nećemo mijenjati mišljenje u vezi s tim, izjavio je Erdogan u predsjedničkoj biblioteci u Ankari. On je dodao, NATO je bezbjedonosna organizacija, ne možemo prihvatiti prisustvo terorističke organizacije u njemu. Opisujući Švedsku kao zemlju terorista, Erdogan je rekao, ako država kaže ne, ne može u NATO. Ne namjeravam prekinuti veze sa Putinom ili Zelenskim, rekao je on, misleći na trenutna dešavanja u Ukrajini. Turska ne može odustati od odnosa sa Ruskom federacijom i njenim gasom. Nastavit ću telefonsku diplomatiju sa Putinom i Zelenskim. Mi ćemo nastaviti našu politiku. Novi svjetski rat nikome nije u interesu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Nakon osvajanja Mekke, poslanik islama alejhi selam je održao govor nevjernicima ovog grada i pritom rekao: niste bili dobri sunarodnjaci, odbacili ste moje poslanstvo, protjerali ste me sa mog ognjišta, ratovali ste protiv mene, ali pored svega toga ja sam vam oprostio, danas vas neću koriti, idite, slobodni ste. Esselamu alaikum, poštovani slušaoci, zajedno smo u 12. dijelu serijala Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Znamo da se vjera islam temelji na milosti prema svima i ljubaznosti sa svim ljudima. Međutim, neprijatelji islama ovu nebesku vjeru nastoji predstaviti nasilničkom i ratno-huškačkom vjerom. U ovoj emisiji namjeravamo dati odgovor na pitanje da li ova propaganda istinita ili ne. Islam je vjera mira i tolerancije i u ovoj mjeri Bog se opisuje različitim opisima koji u sebi sadrže Božija milost i samilost prema njegovim robovima. Pored toga, Muhammed alejhi selam, poslanik islama, u Kur'anu se spominje kao milost svim svjetovima. Miroljubivost vjere islama ne ogleda se u tvrdnjama, nego u postupcima, a potvrda tome je historija islama. Čak su i ratovi muslimana, onda kada su započeli shodno uputama islama, bili u momentu kada su ih neprijatelji napadali. Kur'anski ajet sure Bekere od 190. do 194. veoma dobro pojašnjava uslove ratovanja i uspostavljanja mira muslimana. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zagovaraju kavgu, i napadajte takve gdje god ih sretnite i progonite ih odande odakle su oni vas progonili. A zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike ako se prođu. Pa Allah zaista prašta i samilostan je i protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovjedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte i znaj da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. Stav islama po pitanju ratovanja sa neistomišljenicima je sasvim jasno očituje u navedenim ajetima koji su objavljeni u Medini pred kraj života Muhameda alejhi selama. U 190. ajetu jasno se kaže da Allah ne voli one koji zagovaraju kavgu i muslimani ne bi trebali da započinju borbu, i borba na Allahovom putu može biti samo prema osobama koje ratuju sa muslimanima. U sljedećem ajetu Allah Đelešanhu naglašava da muslimani treba da ratuju sa onima koji namjeravaju da ih napadnu i koji spletkare protiv islamskog umeta. 192. ajet ostavlja otvoren put onima koji se pakuju i odustanu od nasilja i ratovanja, i Allah Đelešanhu traži od muslimana da prekinu rat s njima. U narednom ajetu se kaže da treba ratovati sve dok neprijatelj ne odustane od borbe sa muslimanima, i ako oni odustanu od spletkarenja, muslimani moraju da odustanu od ratovanja i neprijateljstva prema njima, dok je neprijateljstvo i rat dozvoljen samo prema nasilnicima i zlostavljačima. Thank you. 194. ajet ukazuje na to da se u ratu ne treba pretjerivati sa uzvraćanjem, treba da bude u onolikoj mjeri koliko je neprijatelj nasilja počinio. Nakon toga se kaže, bojte se Allaha, ne pretjerujte i budite bogobojazni. U ovim ajetima pokazana su nam tri osnovna principa, zabrane nasilja, dozvoljenost odbrane i uzvraćanje istom mjerom u slučaju napada neprijatelja. U riječima Hazreti Alije, neka je mir na njega, nailazimo na mnoge poruke mira i prijateljstva. Hazreti Alija je u pismu upućenom Maliku Aštaru, kojeg je postavio za upravitelja Misira, izdao sljedeće naredbe. Nikad nemojte odbacivati mir koji ti predlože neprijatelji, a u kojem se nalazi Božje zadovoljstvo, jer je mir za tvoju vojsku odmor i povrat snage, a za tebe spokoj od tuge, a za tvoj narod sigurnost. Međutim, nakon što se potpiše mirovni sporazum, budi veoma oprezan glede svoga neprijatelja, jer se neprijatelj ponekad može približiti kako bi te iznenadio. Stoga razmišljaj unaprijed i u ovom slučaju zanemari optimizam. Ako potpišete sporazum o miru sa neprijateljem ili se obavežeš da ćeš im pružiti utočište, ti ispoštuj svoju obavezu i svoje obaveze smatraj uzvišenim, čak i svoj život stavi ispred tih obećanja, jer svi ljudi sa svim nesuglasicama koje imaju nemaju jedinstven stav po pitanju bilo koje Božje naredbe, a pogotovo kada je u pitanju ispunjavanje obećanja i poštivanje sporazuma. Čak su i mušici iz vremena džahilijeta, pored muslimana, poštovali ovaj princip. Ako se osvrnemo na historiju islama, vidjet ćemo da su muslimanski ratovi sa nevjernicima i jevrejima započeli nakon njihovih neprijateljstava, zavjera i smicalica protiv muslimana i muslimani nikada nisu bez razloga ratovali s njima. Poslanik islama, mir neka je na njega, nikada nije silom tjerao kršćane, jevreje i vatreno poklonike u islam, nego je od njih samo tražio da sa muslimanima potpišu sporazum o miru i da se prema muslimanima ne ponašaju neprijateljski i podmuklo, da ne diraju u živote, imovinu i svetinje muslimana. A od muslimana je također tražio da ne diraju u njihove živote, imovinu i svetinje. Ovdje ćemo veću pažnju zaokupiti sporazumom o miru između muslimana s jedne strane i mušrika i jevreja Medine sa druge strane. Sporazum je postignut prve godine po hidžri, nakon što je poslanik alejhi selam došao u grad Medinu. Ovaj sporazum je podrazumijevao dobronamjernost muslimana, miroljubljivost i prijateljstvo sa osobama koje u najmanju ruku na izgled nisu imale neprijateljskih namjera prema njima. U jednom dijelu ovog sporazuma se kaže, pripadnici jevrejskog naroda koji nam pruže pomoć uživaće našu zaštitu i pomoć i bit će jednaki s nama i niko im ne smije ništa nametnuti i zasigurno neće biti pružena nikakva pomoć njihovim protivnicima. U drugom dijelu spomenutog sporazuma se kaže, jevreji su pripadnici plemena Af, koji su bili sklopili sporazum sa muslimanima, čine jedan umet, zajedno sa vjernicima s tom razlikom što jevreji slijede principe svoje vjere, a muslimani slijede svoju vjeru. Saveznici jevreja su po njihovoj odredbi jevreji, osim osoba koje počinje nasilje i nepravdu. Ovaj sporazum jasno ukazuje na činjenicu da sve dok neko ne iskazuje neprijateljstvo prema islamu i ne radi urote protiv muslimana i također ne pomaže otvorene neprijatelje muslimana, islam nema nikakvi neprijateljski namjera prema njima. Događaj osvajanja Mekke je jasan primjer islamskog merhameta i samilosti, kao i protivljenja nasilju i neutemeljenom ratovanju. Na dan osvajanja Mekke 8. godine po hidžri, bajraktar muslimanske vojske bio je Said ibn Ubejde Ensari. On je nakon mnogo godina nasilja i terora vidio poražene mušike Kurejšije, uzvikivao je parole, danas je dan osvete i prolijevanja krvi, danas je dan kada će zarobljene biti žene Kurejšija. Poslanik islama je poslao Hazreti Aliju, neka je mir na njega, da mu uzme bajrak i da kaže sljedeće. Danas je dan milosti i ljubavi. Nakon osvajanja Mekke, poslanik islama Muhammed alejhi selam je održao govor nevjernicima ovog grada i pritom rekao, niste bili dobri sunarodnjaci, odbacili ste moje poslanstvo, protjerali ste me s mog ognjišta, ratovali ste protiv mene, ali pored svega toga ja sam vam oprostio. Danas vas neću koriti, idite, slobodni ste. Pored svega ovoga, očigledna je milost i miroljubivost vjere islama. Sve tvrdnje o ratobornosti islama od strane zapadnih zemalja samo su neutemeljene optužbe kojima se nastoji unakaziti lice ove nebeske vjere. Sada svi znaju da su najratobornije zemlje svijeta upravo zemlje zapada koje slijede liberalistička učenja i načela. I prvi i drugi svjetski rat koji su iza sebe ostavili na desetine miliona ubijenih ljudi su bili incinirani upravo od strane zapadnih zemalja i velesila. Također, vjekovima ove zemlje nemilosrdno zaposjedaju druge zemlje i otimaju njihova dobra i prirodne resurse. Trenutačno, Sjedinjene Američke Države, gdje god da mogu, pokušavaju da izazovu ratne sukobe kako bi ostvarili svoje dobiti i obezbijedili nacionalne interese. Interesantno je da se te zemlje izjašnjavaju kao miroljubive, a da muslimane optužuju za nasilje i ratno-huškačke nakane. Poštovani slušatelji, ovdje završavamo današnju emisiju. Do naredne sedmice, kada nastavljamo sa našim serijalom Temeli ljudskih prava sa stanovišta islama, srdačno vas selamimo iz Teherana.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čas mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari djete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazgovaramo razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.